Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Mé pozvání dnes přijala dáma s šarmem francouzského typu, mně se tak aspoň jeví. Ostatně k Francii ji poutá silný vztah. Na počátku 90. let tam absolvovala roční studijní pobyt a bezvadně si osvojila jazyk kultury, která tak výrazně promlouvala a dodnes promlouvá do vývoje tance. Právě tanec je osudovou láskou ženy, se kterou si dnes budu povídat. Její jméno slýcháme ve spojitosti se současným tancem v České republice. Už pěkných pár let pořádá Mezinárodní festival Tanec Praha, také festival Česká taneční platforma. Pro současný tanec vytvořila zázemí v podobě stálé scény divadla Ponec a jmenuje se Ivona Kreutzmannová. Dobrý den.
Dobrý den.
Ivono, kdy jste si naposledy zatančila v Ponci?
V Ponci se mi to moc často nedaří, protože přece jenom nechávám prostor profesionálům, ale pravidelně si zatančím, když zahajujeme sezónu a zakončujeme sezónu. Takže nepochybně to bylo na závěr festivalu Tanec Praha.
A zatančíte si někdy doma? Můžeme si představit, že si Ivona Kreutzmannová pro nějaké odventilování přetlaku prostě pustí muziku a začne řádit?
Dokonce i bez muziky. Já musím říct, že tanec je tak osvobozující a tak nádherný umění, který vás naplňuje po stránce nejen fyzický, ale i psychický, prostě propojuje to přemýšlení o prostoru, o rytmu a zároveň, když to necháte úplně plynout v tom těle, tak vám to vlastně dá pocit úplně jiný, než to sezení za tím počítačem. A každý umí tančit, když si myslí, že neumí. Mám kolegyni v práci, Markétu Peru, která byla skvělá tanečnice, a když ji vidím, jak občas to v té kanceláři roztančí, tak já si to tak doma taky občas vyzkouším.
Hovoříme o moderním nebo současném tanci nebo pocitovém tanci, ale mě by zajímalo, jestli byly i takové časy ve vašem životě, kdy vás ohromoval pohled, řekněme třeba na velké dámské sbory z Labutího jezera. A teď myslím ty secvičené, parádní, dobře synchronizované.
No, existuje mnoho různých pohledů na klasický balet. Je to obrovská dřina a já si strašně vážím všech tanečníků, kteří tohle to absolvují a bohužel vím, že to má někdy docela drsné následky zdravotní, ale mě to úplně nefascinovalo. Mě to vlastně trošičku odstrašovalo, protože to zavání tou ruskou drillovou školou, která vás nutí, že každá ta labuť musí být absolutně stejná. A mě na pohybu a na tanci zajímá svoboda a individualita a vyjádření osobnosti, protože každý jsme úplně jiný. Takže i když obdivuju ty výkony, tomu slavnému padekatr, to možná víte, se říká v hantýrce šicí stroj, ono to tak trošku připomíná. A existují na to nádherný parodie, který musím říct, že mě později velmi pobavily, ale prostě asi to bylo naprosto přirozený, že jsem se dala cestou současného tance, který za komunistického režimu nebyl vůbec možný, byl zakázaný. Tady neexistovalo nic jiného, než právě ta ruská klasická baletní škola a folklor.
Bylo to právě kvůli tomu projevu silné individuality a kvůli vyjevení svobody. Čím vás zaujme tanečník? Co musí být v tom jeho pohybu a výrazu? Už tady zazněla óda na volnost, na tvorbu, ale dá se to ještě nějak víc přiblížit?
Pro mě třeba technická virtuozita je pouze prostředkem ke svobodě výrazu. Takže já neobdivuju to, jestli někdo udělá 10 piruet nebo jednu. Já obdivuju to, jak to udělá ve své individuální podobě.
Takže i kdybych já tady začala předvádět piruety, tak bych u vás měla šanci uspět?
Samozřejmě, vy máte veškerý nadání, na vašem držení těla je to vidět prostě.
Jenom jestli to nejsou stuhlá záda, víte?
Každý má v sobě něco velmi individuálního, co tím pohybem dokáže vyjádřit, kolikrát to ani neví. A mě třeba fascinuje, jak Jiří Kilián udělal soubor NDT3 a vybral si ty zralé osobnosti. Jeho žena Sabina, no to je prostě neuvěřitelný, když se dostalo Kiliánovi pocty, že byl přijat do francouzské královské akademie. tak ji vystrojil do kostýmu, nalíčil a ta dáma již v požehnaném věku prostě absolutně šokovala a fascinovala nás všechny.
Pojďme na druhý pól, od té fascinace k něčemu, co by mohlo být nazváno třeba znechucením. Odcházíte někdy z představení? Rozladěná?
Musím se přiznat, že ano, dělám to strašně nerada. Moje profese, poslání je vidět všechno, pokud možno. A někdy si říkám, že některé opravdu prázdné experimenty, které se tváří, že jsou postmoderní, konceptuální a neuvěřitelné, tak nemůžu úplně vstřebat. Nemusím vidět všechno na jevišti a myslím si, že jsou určitý oblasti, které tam nepatří.
Třeba?
Velmi citlivě vnímám, jak je používaná nahota, jakým způsobem je vnímáno lidské tělo. Nahota patří na jeviště, s tím nemám problém. Ale musím vědět, proč tam je. A musím tomu věřit. A je hodně experimentů, kde chybí nápad, chybí myšlenka, chybí obsah. A je tam jenom ta nahota. A pak odcházím.
Vyprázdněné projekty. Nezdá se vám, že se tvůrci a interpreti v posledním období třeba až zarputile brání tomu pojetí, které by mělo vyjevit něco krásného, libého, harmonického, jako by to bylo nepřípustné, jako by to bylo nežádoucí, nebo možná zastaralé, nebo možná kýčovité?
To je docela zajímavá myšlenka. Je fakt, že když je něco moc líbivý, tak se řekne, že je to old fashion. To se strašně snadno řekne. Ale zkuste udělat něco, co vás opravdu pohladí na duši. Na co dlouho budete vzpomínat. Obrazy, který nevymažete, který prostě jsou tak silný. Tohleto umění, už jsem ho zmínila, má v sobě strašně Jiří Kilián, ale i řada dalších tvůrců, kteří si prošli i tím vývojem nějakého protestu, popírání, dekonstrukce, to je teď velmi populární výraz. A pak zase se vrátili k tomu, co ten tanec umí úžasně, a to je, že vás poznáší.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Manažerka i dramaturgyně v oblasti tanečního umění Ivona Krojcmanová se jako holka málem ocitla v péči a pod vedením Věry Čáslavské, protože od malička tíhla k pohybu, cvičila sportovní gymnastiku a akrobacii. A já se teď, Ivono, ptám s myšlenkou na svého syna, který se jak na trampolíně, tak na trávníku pohybuje jako gumový panáček. Co všechno jste zvládala? Jaké kousky jste na té trampolíně nebo při prostných milovala?
Já jsem asi ze všeho nejradši měla opravdu prostná. Tenkrát mi paní Danišová, která mě trénovala, vytvořila sestavu na Bugatti Step, Ježkův. Skákala jsem klasický akrobatický řady. V té době se neskákaly dvojitý salta. Bruty mi moc nešly, ale šly mi třeba plančety, prohnutý salta. Byla jsem schopná ještě v nějakých 40 letech skočit araba, to je hvězda bez rukou. Měla jsem obrovskou dynamiku, odraz, bavilo mě to prostě. Já jsem byla hyperaktivní dítě a ta gymnastika mi strašně pomohla. A samozřejmě mě taky dala hrozně krásný základy, protože my jsme měli i baletní průpravu. Tam mě učila paní Zdena Látalová, která byla neuvěřitelná, která vůbec nikoho nenutila dělat něco za hranice, nevylamovala nám ty kyčle, ale snažila se nás učit vést pohyb a cítit pohyb z centra a bylo to fantastický a mě to strašně bavilo a vlastně díky ní, když jsem pak měla v 17 letech těžký úraz, tehdy se začínaly teprve dělat ty veletoče a já jsem ho dělala jenom na konec sestavy a přesto jsem se urvala a dost jsem si pochromala krční páteř a tenkrát jsem vlastně věděla, že už s gymnastikou končím. A strašně jsem se potřebovala hýbat. A právě paní Látalová mi řekla, existuje taková skupina scénického tance Jiřího Repce, co kdybys to zkusila, já tam taky učím tu klasiku. No a mě to úplně vtáhlo, já jsem pak nedělala nic jiného, než že jsem 5x, 6x týdně chodila někam tančit. A hrozně mi to pomohlo udržet si tělesnou kondici a vrátit se zase do pocitu zdravého člověka, i když samozřejmě ta páteř se vám nikdy úplně nespraví.
Měla jste pro všechny tyhle aktivity naprostou podporu svých rodičů?
Určitě, jako naši byli skvělí. Vždycky mě nechali, si dělám naprosto, co chci, ať se rozhoduju sama. Nikdy mě k ničemu ani nenutili, ani mi nic nezakazovali.
Ale klec, čemu vás asi vedli, když ne zcela zjevně, tak třeba nenápadně, nebo řekněme osobním příkladem, co byste vyhodnotila jako ty stěžejní hodnoty, které jste od nich nasála?
Pro mě byl obrovským životním vzorem můj otec, který pomáhal udržovat africké pralesy a byl velkým specialistou pro UNESCO a strašně se staral o ekologický rozměr naší planety už tehdy, což teda na 70. a 80. léta bylo hodně, hodně průkopnický.
Musel být vizionářský.
Přesně, uměl asi 9 jazyků. Mě to strašně inspirovalo. Sněla jsem si o tom, že až se někdy v naší zemi stane ten zázrak a budeme moct cestovat všichni, takže prostě budu jako on, což se mi naplnilo úplně doslova a do písmene. Snažím se jezdit po světě tak, abych šířila ty dobré myšlenky, abych pomáhala ve svém oboru samozřejmě. A musím říct, že jednak ta jazyková otevřenost, jednak ten lidský přístup mě u něj úplně fascinoval. A když potom tragicky zemřel v Mozambiku, tak za náma přijela v těch 80. letech delegace, která se mnou hovořila francouzsky, což bylo moc krásný, protože já už jsem v té době tu francouzštinu dělala a milovala a předali mi takovou kondolenční knihu, která vypovídala moc o tom, jak si ho vážili a bylo to moc hezký. I když to bylo strašně smutný samozřejmě.
Je tady s vámi pořád?
Je se mnou pořád. A kdykoliv se k něčemu zásadnímu rozhoduju, tak myslím na něj. S maminkou to bylo složitější, její 93. Velmi těžce samozřejmě ten odchod otce nesla, ale ve své čipernosti ještě v 90. s náma hrála ping-pong, prostě dokázala taky si vážit vždycky těch drobných radostí, hlavně té přírody a ona nebyla asi 50 let u lékaře, až když dostala kýlu někdy v 80, nevím, 8 nebo kolika, protože žila strašně zdravě, vždycky spolehala na přírodu a na bylinky a myslím si, že tenhle ten její optimismus a vztah k přírodě mi taky strašně moc dal.
Měla jste někdy období, kdy jste se, když ne vůči rodičům, ale řekněme vůči mamince, říkáte, že to s ní bylo trošku složitější, potřebovala nějak vymezovat, když jste se vybičovala k nějaké revoltě?
Samozřejmě taková období v životě nastávají. I já jsem byla v pubertě a bylo to asi dost strašný. Chudáci rodiče a sourozenci, ale takový to semknutí a smíření, když vám ten člověk ztrácí tu životní energii, ale nestrácí ten životní optimismus, tak to je moc krásný a teď mi dává hrozně moc, i když už leží, je ochrnutá na půl těla. Moje sestra se o ní hrozně krásně stará, ale já musím říct, že mě to pořád naplňuje.
Vy jste původně chtěla dělat filologii, ale nakonec jste skončila na Vysoké škole ekonomické. Co vás tam přivedlo?
To pro mě byla docela zvláštní životní cesta. Mě ani s těma samýma jedničkama z Gimplu nevzali na vysokou školu, protože jsem neměla ani jednoho z rodičů v komunistické straně. Taková byla doba. Takže já jsem potom nastoupila v těch 18 letech po maturitě do cestovní kanceláře. Dělala jsem kongresovou turistiku a vlastně mi to strašně dalo do života, protože jsem se naučila fůru věcí, které dneska používám. A moje šéfová byla nakloněná těm lidem, kteří něco v té hlavě mají. A říkala, proč ty nejseš na vysoké škole, já ti dám doporučení studovat ten cestovní ruch. A já jsem říkala, tak jo, já bych si chtěla udělat tu vejšku, že jo. A šla jsem na vysokou školu ekonomickou, což byla vysoká škola politická. To bylo strašné, co se tam přednášelo. Dějiny dělnického hnutí, politická ekonomie, marxismus, leninismus. A vedle toho ta matematika, která mě bavila, jaký prostě věci z geografie a tak. Takže já jsem vlastně prošla úspěšně zkouškama z té matematiky a z jazyků, ale mě strašně nebavily ty politické předměty. A tehdy moje kamarádka Monika Repcová mi říkala, Ivono, já jsem zkoušela přijímačky na AMU a představ si, že oni by tam mohli vzít i lidi, kteří nemají konzervatoř. A já jsem zpozornila a říkala jsem, to asi ne, to je jenom pro ty, co mají tu 8letou konzervatoř a tím my jsme neprošli. A říkala, pojď to zkusit, já už vím, co po nás chtějí. A mě to nedalo, řekla jsem si, no mě tahle škola fakt nebaví, tak já to zkusím. A skutečně se mi podařilo ty talentovky udělat. Byl to takový malý zázrak, protože já jsem se hlásila na choreografii, to samozřejmě vůbec nepřicházelo v úvahu. A tenkrát byla vedoucí katedry Bíba Brodská, bývalá žena Brodskýho a ona byla naprosto skvělá a vyhlídla si mě, viděla ty moje jazykové znalosti, viděla to moje vysvědčení. A šla za mnou v nějakým přestávce a říká, proč děláte i ono jako přijímačky na choreografii, když nemáte ani konzervatoř, ani praxi v divadle. A já jsem říkala, no já bych prostě strašně chtěla studovat tanec. A ona říká, tak proč nejdete na teorie? A já říkám, a co to jako je? Co bych to jako měla studovat? A ona mi říká, no historii, dramaturgii, kritiku, žurnalistiku. A říkám, ježiš, a to bych mohla.
A byla to trefa do černého.
A byla to trefa.
Které předměty jste milovala nad jiné? Třeba i díky tomu, že jste u nich potkala další dobré sudičky.
Tak Výpa Brodská byla naprostou studnicí těch historických znalostí. Ona nás zvala k sobě domů, měla obrovskou knihovnu a vždycky jenom někam šáhla, vyndala tu ve francouzštině, tu v ruštině, tu v angličtině nějakou knížku. Angličtinu jsem v té době ještě neuměla, takže já jsem si půjčovala tu literaturu, kterou jsem byla schopná vstřebávat. A vlastně mě i pomáhala, ona viděla, když ten můj táta umřel, že to mám docela složitý, že máma je v důchodu, takže ze mě udělala takzvanou pusinku, což je zkrátka pro pomocnou uměleckou sílu na katedře. A tím mi vlastně nechávala šanci i nějak přežít tu složitou dobu. Těma pár stovkama navíc, který v těch 80. letech úplně stačily. A já jsem chodila hodně na francouzský institut. Tehdy jsem byla strašně pyšná, když jsem poprvé četla François Villona v originále, tak jsem si říkala, jo, už mě ten jazyk dává to, co jsem od toho čekala. A tehdy jsem si vlastně uvědomila, že bych chtěla studovat ve Francii, že tam je tolik možností. A podala jsem si přihlášku na konci 80. let, byla to strašná drzost, ale štěstí přeje připraveným, takže se mi nakonec podařilo ty hranice překročit.
Vy jste tam obdržela roční stipendium. Při vaší houževnatosti věřím, že jste si na té startovní čáře na počátku dala nejedno předsevzetí, jak ten rok chcete využít a naplnit. Tak co jste si umanula?
No já se přiznám, že jsem vůbec netušila, do čeho jdu. Já jsem se dostala na Sorbonu, na estetiku, protože u nás se studovala hudební estetika, ale ne taneční. Tak mě zajímalo, jak to bude probíhat na té Sorboně. A byla jsem z toho upřímně trošku zklamaná, protože to bylo strašně moc teorie pro teorii. A já jsem chtěla trošku víc zabřednout do praxe, do analýzy konkrétních představení, do rozboru děl. Takže jsem přestoupila na Université Paris 8 do Saint-Denis. A tam jsem vlastně narazila na docela zajímavý pedagogy, ale zároveň jsem si uvědomila, že já už tu školu vlastně končím, už jsem měla rozepsanou diplomku a věděla jsem, že až se vrátím, tak jenom udělám obhajobu a jdu rovnou do praxe. Takže mě nenapadlo nic lepšího, než začít chystat nezávislý festival Tanec Praha. Já jsem to měla tenkrát velmi zmapovaný, viděla jsem 120 představení během asi 7 měsíců v Paříži. Pak jsem si to stipendium rozložila a dokončila jsem ho během letních festivalů na jihu Francie. A vybírala jsem z toho program pro Tanec Praha, takže já jsem spíš dělala ten festival a zároveň ty rozbory, než abych byla úplně pilný student.
Ale dělala jste ho s krásným zázemím, protože Francie je skutečně mekou tance. Vrátíme se domů, vrátíme se i k festivalu, ale to až po písničce. Teď se zeptám na jednu osobní věc. Vy jste díky prvnímu manželství s hercem Františkem Kreutzmannem vyvdala docela prima rodinu se slavnými hereckými předky, osobnostmi. S odstupem času umíte posoudit, do jaké míry vás toto prostředí formovalo, jestli bylo v nějakém ohledu důležité pro váš další i profesní vývoj?
Nepochybně. To bylo nádherné manželství. My jsme se dali dohromady za revoluce přímo. Vlastně jsem se rozhodla v noci ze 17. na 18. listopad, že budu žít s Františkem Kreutzmannem. My jsme se teda znali, ale tam to prostě vyhřelo a měla jsem nejlepší tchyni svého života, protože paní Alena Kreutzmannová, Berichová herečka oblíbená, byla fakt skvělá, neuvěřitelná dáma, která dokázala strašně citlivě vnímat všechno, co se dělo, která nás oba hrozně podporovala, i svoji dceru Alenu. Na ní vzpomínám doteďka. Je to takový další krásný vzor, jak můžete rozdávat optimismus mezi lidi, jak můžete přinášet spoustu humoru. A i když to moje manželství trvalo 5 let, ten náš vztah manželství začalo později, což v roce 91, tak mi vlastně dalo hrozně moc, protože díky Frantovi já jsem ztratila takový ten komplex, že nemám konzervatoř a že nepatřím do toho divadelního prostředí, že nejsem dost profi, protože jsem najednou pochopila úplně do detailu, jak to prostředí funguje. Dokonce jsme si do toho realistáku tenkrát na chvíli přemístili kancelář Tance Praha, měli jsme tam vlastně tu první nezávislou kancelář. Takže jsem žila v tom dennodenním provozu. A tím jsem se zbavila jednoho velkého mindráku.
A co je, když to vyjádříte několika málo slovy, co je na divadelním prostředí opojné?
Kolegialita. A taky mě strašně baví, jak je každá osobnost jiná. Najdou se tam dobré i špatné povahy, to je jasný, jo. Ale většinou převažuje právě ta pozitivní nálada a to nadšení pro věc. A protože divadlo je týmová práce, tam nemůžete hrát jenom sami na sebe, pokud neděláte vyloženě soulové věci. A týmová práce jsem zjistila, že je něco, co mě bytostně baví.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je ředitelka divadla Ponec a duše festivalu Tanec Praha i česká taneční platforma Ivona Krojcmanová. Počátek 90. let znamenal obrovský boom tance v České republice, samozřejmě mnohého dalšího. Dostavil se v tanečním světě s možností svobodného vyjadřování. Já předpokládám, že jste si vedle přirozené radosti a euforie také pojmenovala další důležité kroky. Ve Francii jste si řekla, udělám nezávislý festival. Co jste si řekla tady, po revoluci?
Tak pro mě bylo důležité, že jsem mohla začít sdílet tu zkušenost z Francie. Pro mě byla strašně silná a v momentě, kdy vidíte z těch 120 představení třeba 4-5, které ve vás zůstanou, tak si řeknete, tohle by přece měl český divák vidět. To pro mě byla obrovská motivace. Přinést to sem, inspirovat, motivovat tu novou generaci, aby se nebála jít do toho experimentování.
Takže jste myslela na českého diváka, jak se projevil, jaký byl na počátku 90. let?
Tak na jednu stranu skvělý. Já strašně věřím publiku a jsem přesvědčená, že dokáže neuvěřitelně vnímat hodnoty, které přinášíme, ale řekněme, že ten začátek 90. let to bylo tak publikum trošku vyplašený, nechodilo tak masově do divadel, protože ztratilo tu politickou notu a trvalo, než se k němu vrátili a každý si v něm hledá něco trošku jiného. A pro mě bylo moc hezký vidět, že si začínáme vytvářet svoje vlastní publikum, které začíná vnímat, že současný tanec je něco jiného. A že přináší podstatně větší svobodu divákovi, protože my nedáváme scénáře, libreta a nevyprávíme příběhy popisně. My se snažíme vytvářet emoce, myšlenky, silné obsahy, ale každý divák si je může přeložit do svého jazyka. A tahle svoboda předtím obvyklá nebyla, takže to chvilku trvalo, než si na to lidi zvykli. A určitě se najde docela značná kategorie diváků, která vyhledává tuhle svobodu a nechce tu popisnost. A nechce mít všechno naservírované úplně do detailu. A to je náš divák.
I když říkáte, že ta představení poskytují obrovský příliv emocí, tak si říkám, při intenzitě vašich diváckých zážitků, jestli nejste někdy úplně přeplněna všemi těmi dojmy.
Já se snažím ke každému umělci a ke každému dílu přistupovat jako tabula ráza, jakože nic nevím. Dokonce dost často ani nečtu předem anotace, programy, jdu a čekám, jak to na mě zapůsobí. To mě nejvíc baví. Samozřejmě potom se s tím musím nějakým způsobem vyrovnat, protože někdy sama nepochopím, nikdo nemáme patent na rozum. A někdy se taky stane, že si to chci ještě jednou zažít a pak teprve si o tom povídat a číst, protože první a druhý zhlédnutí může přinést úplně jiný pocity. Ono to taky záleží na tom, v jakém rozpoložení do toho divadla jdete, jak jste zrovna jako sklidněný, jakou máte takovou, řekněme, životní náladu, co se vám zrovna stalo. A proto říkám, že každý ten divák si to může vyložit trošku po svém a napojit se na i třeba jiné fáze toho představení. V tom je ten tanec úžasný a bohatý, protože vám dává mnoho výkladů.
Festival Tanec Praha vozí do České republiky nejslavnější zahraniční soubory. Cítíte, že sem jezdí rádi?
Já mám obrovskou radost z toho, jaké renomé má Festival Tanec Praha v zahraničí, protože všichni ti umělci, co tady byli, se sem chtějí vracet. Neustále nám posílají pozvánky na nová a nová představení. My o ně pečujeme skutečně až maminkovsky, protože nemáme takové prostředky jako třeba Lyonské bienále a jiné velké akce, ale dokážeme vytvořit nádhernou atmosféru. Staráme se o umělce od první minuty, kdy přistanou na letišti, až do té poslední, kdy jim zamáváme a opravdu jim dáváme full service.
Počkejte, a co jsou takové perličky nebo bonbonky, kterými vyšperkujete jejich pražský nebo český pobyt?
Tak některé hvězdy jsou velmi rozmazlené, co si budeme povídat. Taková Marie Švinách si třeba svůj rituál, než jde tančit, nadiktuje krok za krokem. Co přesně za ovoce, jaký typ jídla, jaký fresh juice, je to strašně zdravý všechno, hodně lidí z této sféry má rádo i raw food. Není to jednoduchý to v Čechách sehnat, zvláště před pár lety. A celou dobu se tváří jako těžký vegetarián a pak najednou luxusním hotelu, který nám vyšel vstříc jako partner, zjistí, že je nejlepší steakhouse a dá si s váma ten obrovský kus masa. A vy jenom zíráte a říkáte si, aha, takže tohle potřebuju pro tanec, teď mám po představení a najednou si můžu dovolit cokoliv. A to je vůbec překvapivý, hodně tanečnic je takových křehonkých, drobných, ale neumíte si představit, jak ocení krvavou krkovičku ugrilovanou prostě jenom pro ně. A tohle my všechno pro ně děláme. Jo. Tanečníci ženevského baletu, když si vzpomenu, jakým způsobem konzumovali maso, tak se říká, aha, tak tady oni berou tu úžasnou energii. Ono se to nezdá, ale všechny tyhle kombinace vlastně tomu napomáhají.
Pokud se jakž takž orientuji v dynamickém životaběhu Ivony Kreutzmannové, tak někdy touto dobou jste do svého tehdy už druhého manželství porodila v krátkém čase za sebou dvě děti, dceru Báru a syna Martina. Nepřerůstaly vám profesní povinnosti kombinované s těmi mateřskými přes hlavu? A nebo se vám vyplavily nějaké hormony štěstí, které vás ponoukaly k další závratné produktivitě práce?
Ježíš, to jste pojmenovala úplně úžasně, protože já vlastně vůbec nechápu, jak jsem ty první roky zvládala, když byly děti úplně malí.
Pardon, já jsem to nepojmenovala. O tom hovoří vlastně vaše CV, protože když se do něj člověk podívá, tak je výmluvné.
No, léta 98, 99, 2000. Do dneška nechápu, jak jsem přežila. Asi jsem úplně opravdu přešaltovala na nějaký jiný level svý tělesný schránky a mozku, protože děti byly hrozně malý, měla jsem je těsně po sobě. Bára se narodila v únoru 98, Martin v květnu 99. Do toho jsem se rozváděla, do toho jsem vyhrála veřejný výběrový řízení na budovu bývalého kina Ponec. A musela jsem sehnat prostředky a stavební firmu a projektanty a všechno jsem musela zvládnout během 3 let. Protože to říkala smlouva, že když to do 3 let otevřu pro veřejnost, tak to bude sloužit na 25 let tanci a když ne, tak prostě mám smůlu. A já jsem tohle všechno, nevím jak, vůbec to nechápu, dala dohromady. Bylo to strašně hektický období. Já jsem skoro nespala. Já mám naštěstí výhodu, že když nespím, tak vlastně ožívám. A když spím moc dlouho, třeba až se někdy vyspím 8 hodin, tak jsem z toho unavená. Jo. Ale zase někdy potřebuju a fakt to dospím. Jo. Někdy si to tělo řekne, zvlášť teď, jak už jsem starší, tak je to lepší. Ale faktem je, že postavit Ponec za tu krátkou dobu a hlavně sehnat na to peníze a sponzory, lobovat v parlamentu a získat jednu státní dotaci, pak druhou, pak třetí. Neboštík ministr Dostál tomu vlastně dal tu poslední milionovou tečku. Takový malý zázrak. A myslím si, že když se věci dělají s takovýmhle nadšením a přesvědčením, je to důležitý. A mě provází takhle to životní štěstí, že jo. Tu úžasnou tchýni jsem měla, která mě nabyla optimismem. Tu úžasnou Bíbu Brodskou, která mě přijala na ten obor. A pak jsem taky potkala v Americe skvělýho kouče a to byl Sam Miller, který tehdy řídil festival Jacob's Pillow. Jeden z nejslavnějších a nejstarších festivalů současného tance, kde tančila Martha Graham a všichni další, tyhle ty legendy. A on přijel tak nenápadně do Prahy na začátku 90. let po té stáži a začal se mnou takhle na obrousku si psát jako mission and vision. Tak co je teda to tvoje poslání a jakou máš tu vizi za 5 let, za 10 let, za 20 let? A já jsem říkala, no vizi. Já si myslím, že teď potřebuji, aby vůbec lidi začali vnímat, co to ten současný tanec je, Pak by bylo strašně hezký, kdyby ho začali český umělci vnímat stejně intenzivně, protože tady je tvůrčí potenciál a je fajn, když vyjedou do zahraničí na stipendia a zase se vrátí a pak to tady využijou, ty zkušenosti. No a pak třeba by bylo skvělý, kdyby měli nějaký to divadlo, že jo. A říkám, no a za jak dlouho si myslíš, že by tak mohli mít to divadlo? A říkám, tož to bude za 10 let, tak to bude skvělý. A oni všechny tyhle ty věci, co jsme si namalovali na tom obrousku, tak se vlastně postupně staly.
A kdy jste v jejich naplnění začala věřit? Už v tu chvíli, kdy jste si je na ten ubrousek poznamenávala?
Určitě. Já mám takovou povahu. Já když si něco takhle jako sformuju v té hlavě, tak už tomu věřím. A pak už zatím jenom jdu, ale netlačím na pilu. Já beru věci tak, jak přicházejí. Protože když se o něco hrozně bojuje a moc se tlačí a moc se snažíte to za každou cenu mít nebo dosáhnout, tak to většinou nevyjde.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Povídáme si s Ivonou Krojcmanovou, které se podařilo vyhrát veřejnou soutěž na kulturní využití bývalého kina Bonec a otevřela tam roku 2001 první stálou taneční scénu v Praze. Ona to byla opravdu ruina, takže to chtělo náležitou vervu, vyjednávací talent, manažerské schopnosti, vytrvalost, umění zajistit finance. Musíte mít fantastické schopnosti v dobrém slova smyslu pobláznit lidi kolem sebe. Tak mě zajímá, jaká jste šéfka?
Jejda. Asi jsem hodně vyžadující. Jak jsem zrychlená, tak nerada moc čekám. Ale zároveň se snažím vytvářet maximální prostor pro názory dalších, protože vždycky víc hlav, víc ví a já nemám na všechno patent. A ta nová generace je strašně kreativní, někdy i teda extrémně sebevědomá, až mě to překvapuje, protože já jsem jako to sebevědomí nikdy v sobě tak neměla, spíš takovou tu víru, že to, co dělám, má smysl a proto zatím jdu. Myslím si, že ten tým dokážu nadchnout pro nějaké věci, ale zároveň vyžaduju nějaké výsledky a podařilo se mi za ty roky dát dohromady úplně neuvěřitelný manažerský board té naší organizace. Ty dámy jsou každá úplně jiná, ale každá neskutečně schopná a doplňují se navzájem, ale každá to dělá jinak. A postupně se mi ten tým daří posouvat a vést ho, aby jednou dokázali to žezlo převzít, protože já už přece jenom mám svůj věk a tak přemýšlím o tom, že bych třeba zpomalila. Jo? Moc mi to nikdo nevěří, ale já se o to snažím a myslím si, že je to důležitý myslet už teď na to, co bude za těch 5, 7, 10 let.
To je hezké, že o těch budoucích kolezích ve vašem křesle přemýšlíte a mluvíte, že si vychováváte žáky, protože i v uměleckém managementu je potřebujeme. Potřebujeme tam ty silné jedince, kteří kulturu podrží a podpoří a poponesou dál. Děláte to nějak vědomě, tuhle výchovu? Opravdu si třeba s nimi dáváte i nějaké chvíle, kdy debatujete, kdy nastiňujete to, jak vy přemýšlíte a jak by se to mohlo hodit jim?
Asi vás překvapím, já to dělám naprosto vědomě. Dělám to poslední 2 roky a dokonce za pomoci profesionální koučky, protože mi to přijde moc důležitý, aby se na moji práci podíval někdo zvenku, aby i mě usměrnil, to není úplně jednoduchý. A
jste obdivuhodná, že máte takovou sebereflexi, protože
určitě.
Při tom, co všechno jste dokázala, byste si mohla říct, jsem prostě dobrá, ale on tohle je začátek konce.
Přesně, já vůbec si nemyslím, že dělám všechno dobře, vůbec ne. Já se celý život učím, protože ten technologický pokrok je strašně veliký, tak se učím vlastně pomalu na to, jak to běží ta doba. A jsem strašně vděčná, že ty holky v týmu jsou takhle semknutý, oni jsou skutečně kolektiv.
A s čím zápasíte vy, co se aktuálně učíte?
Tak mě asi nejvíc trápí ty technologie, protože jsem se jim dlouhá léta bránila. Taky jsem jeden z těch lidí, kteří úplně bojkotují sociální sítě, protože nemám ráda tu zkratku a primitivnost určitých vzkazů a postupů. Já mám ráda, když se jde do hloubky a když se o těch věcech hovoří. A pro mě je důležitý mluvit s tím týmem, dělám team buildingový sezení, dělám třeba celodenní manažerský board, abychom si mohli ty věci vyříkat do hloubky, dělám strategická plánování s nimi, ne sama. Protože oni to vymyslí kolikrát líp než já. Zároveň já se učím od nich.
A řekněte mi, jak často si povídáte s tanečníky, jestli s nimi hovoříte o jejich inscenacích, jestli máte zkušenost, že rádi přijímají ty podněty zvenčí, což ve vašem případě je trošičku sporné, protože vy je také živíte, nebo dáváte jim příležitosti, takže vás chtě nechtě do nějaké míry poslouchat musí, ale člověk pozná, jestli naslouchají se zájmem.
Tak každý ten umělec má jiný způsob sebereflexe. Někdo o to hodně stojí a pak si s ním o tom povídám a jsem otevřená, to znamená, že dovedu být i v něčem kritická. A jsou lidi, kteří to nechtějí slyšet a jsou ve svém jaksi světě, někdy až bublině, která může být samozřejmě přínosná pro tvůrčí proces, ale může být taky nebezpečná, když trvá moc dlouho. Já se snažím komunikovat s umělci a baví mě to. To je vlastně ta náplň práce, která je pro mě úplně nejvíc inspirativní, protože z těch rozhovorů s umělci dostáváte tu šťávu, dostáváte zpátky to, proč to děláte. A pro mě je to fakt asi úplně alfa a omega té profese. Já nechci dělat jenom ekonomiku, management, granty, to mě zabírá strašně času, ale moje profese původně je dramaturg. A já chci tu dramaturgii dělat, to umělecké řízení, to spoluřízení teďko už s Markétou je pro mě hrozně důležitý. A jsem strašně ráda, že jsem našla osobnost, která vnímá to umění stejně.
Teď mi prozraďte, vaše děti překročily práh dospělosti. Těšilo by vás, kdyby mezi těmi nástupci figurovali i oni?
To je složitý. Asi úplně ne. I když tam cítím určitý potenciál. Ale já jsem vlastně člověk, který absolutně ty děti nechává, ať si jdou vlastní cestou. Úplně stejně, jako to dělali moje rodiče. A tím pádem vůbec mě nenapadlo nikdy to tímhle způsobem vnímat. Uvidíme.
Rozhodně jste jim ale lecos vnukla. Na čem vám záleželo v jejich výchově?
Mně nejvíc záleželo na tom, aby si vážili svobody. Aby vnímali hodnotu toho, co jim za doba dala, protože se narodili do krásného roku, do konce 90. let, kdy se ta svoboda začala vlastně tvarovat, formovat, kdy ji začali vnímat lidi jinak. Někteří chtěli zneužít, jiní chtěli naopak maximálním způsobem posouvat dál. A my si musíme tu svobodu neustále opečovávat a já je vedu k tomu, aby byli tolerantní, aby vnímali diverzitu, aby vnímali hodnoty svobody a nenechali si je nikdy vzít.
Převážně o umění, kde se pohyb propojuje s emoční, duchovní a intelektuální stránkou, tedy o tanci, si v dnešním vydání pořadu Stříbrný vítr povídáme s paní Ivonou Kreutzmannovou. My jsme dosud hovořili o vašich úspěších, o těch hezkých věcech, které jste zažívala na své intenzivní profesní cestě. Co bylo to nejhorší, co vás kdy v profesi potkalo?
Určitě velmi nevděčný postoj politické reprezentace Plzně. Poté, co se mi podařilo s celým týmem získat titul Evropské hlavní město kultury, musím říct, že jsem zažila lecos, ale tohle bylo asi jedno z nejhorších období mého života.
No z té doby existuje s vámi spousta rozhovorů a prezentací a to vaše nasazení a činorodost z nich opravdu prostupují velmi zřetelně, takže když potom přišla zpráva o ukončení spolupráce, následně alespoň tedy vyjádření lítosti nad tím, jak se věci udály a znemožnili vaši další práci v projektu, tak jsem cítila s vámi jistou satisfakci. Ale musím se zeptat, kudy vede cesta z takových propadů, kdy člověk do něčeho obrovsky investuje a najednou zůstane sám opuštěný bez možnosti dotáhnout tu záležitost.
Není to úplně jednoduché, ale všechno špatné je k něčemu dobré. Takže jsem si řekla, že kdybych měla v tomhle nasazení, v kterém jsem ten titul té Plzni pomohla vybojovat, pokračovat další 4-5 let, tak mě to možná semlelo. Takže možná je to záchrana mojí osoby jako takové. A pak musím říct, že postoj Jiřího Souženka jako ředitele byl velice korektní. A ta satisfakce nastala. Samozřejmě to přišlo pozdě, ale mě těšilo, že jsme mohli zrealizovat rok poté, v roce 2016, Spring Forward v Plzni, což byla velká mezinárodní akce s velkými ohlasy. A že v Plzni děláme festival dál, protože já jsem tam potkala spoustu zajímavých partnerů, výborných lidí i v celém plzeňském kraji a můžu na to pořád navazovat.
Vy si svou energii nenecháte vzít, to je mi jasné. Do čeho byste jí ráda nainvestovala v budoucím období? Máte jeden svůj velký sen?
Já jsem šla do dalšího veřejného výběrového řízení na budovu bývalých Žižkovských lázní. Ta budova je ideální prostor pro vybudování skutečného profesionálního zázemí pro náš obor. A podařilo se mi za poslední měsíce přesvědčit jak ministra kultury, tak radní pro kulturu hlavního města Prahy, aby mi slíbili investice, aby do toho projektu šli v případě, že tu soutěž veřejnou vyhraju. Mám k tomu obrovskou podporu z mezinárodních sítí i tady od české taneční veřejnosti. A cítím, že to je něco, co můžu tak jako těsně před tím důchodem stihnout ještě vybudovat a předat to té nové generaci, protože ten dům tance je úplně zásadní pro kvalitu a rozvoj tanečního a pohybového umění, protože vám vytváří podmínky pro tvorbu, nejenom její prezentaci, ale hlavně tvůrčí proces, výzkum, experimenty s technologiemi, zvukové nahrávací studio a také, na to se tady hodně zapomíná, rehabilitaci tanečníků.
Ještě na jeden rozměr spojený s tancem se zeptám, protože když slyším o tanci jako souhře duše a těla, která podporuje rozvoj osobnosti, která vrací lidi k jejich přirozenosti. Jak významným tématem je ve vašem profesním životě arteterapie?
Arteterapie je určitě úžasná. Pro mě to není jenom otázka arteterapie už jako určitého směrování medicíny, ale je to i otázka komunitní práce umělců. Proto já jsem se strašně moc inspirovala i v zemích třetího světa. Tam nemáte vůbec profesionální podmínky pro tanec, ale najednou vidíte, jak umělci dokáží tancem oslovit tu místní komunitu, jakým způsobem propojuje lidi, jak dokáže přinášet vybočení z toho běžného denního režimu. Já jsem třeba v Indonésii zažila práci umělců Jogje, kde chodili rodiny s dětma, nechávali je tam a vraceli se pro ně a byli jako vyměnění. A tenhle aspekt já vnímám jako strašně silný a myslím si, že by si měla společnost víc vážit umělců, kteří dělají komunitní práci.
Milá Ivono, posluchači určitě cítí, že do dění v tanečním světě vstupujete s vervou, že do něj investujete spoustu úsilí. Prozraďte nám v závěru, kdy jste ze sebe vydala něco ryze tvůrčího, abyste vyvážila právě tu velkou profesní tíhu, kdy jste třeba doma něco vyrobila, kdy jste si zaspívala, zatančila. Ostatně u tance v kulisách domova jsme dnes začínali.
Tak já už jsem se přiznala, že jsem člověk, který se uvolňuje tím tancem i v mém věku. Nezapomenu, jak jsem tuhle přijela do Francie, do Savojských Alp. A tak jsem byla nadšená tím prostředím, že jsem vyběhla na ten sníh, na tu sjezdovku asi ve 2 ráno a začala jsem tam tančit v prostěradle. Tak to už byl asi můj jako největší úlet. A nenastydla jsem. Naprosto jsem si to užila pod hvězdama minus 16 a bylo to krásný.
Takhle krásně ulítává paní Ivona Kreutzmannová duše současného tance v České republice. Děkuji vám za dnešní návštěvu. Nashledanou.
Já vám děkuji.